Starý byt v pražských Nuslích. Daisy Mrázková tu bydlí od roku 1936. Byt pamatuje její maminku, manžela výtvarníka Jiřího Mrázka, léta dospívání, zkoušky na UMPRUM, výchovu dětí. Skoro všechno podstatné v jejím životě se odehrálo tady, v těchto několika místnostech s vysokými stropy.
My jsme se sem přistěhovali, když mě bylo 13 let. Teď, když někdo zazvoní dole, tak ani nejdu ze schodů, protože se bojím upadnout. Když to tenkrát jsem brala 5 schodů jedním skokem. No a tak zkrátka, dům je to starý, secesní, jsou tady všelijaký kouzla a já to mám ráda. Bydlí se mi tady dobře.
Na prosklených dveřích v chodbě bytu je nápis Čekárna, jako památka na pradávnou zubní ordinaci. Ve skříni visí loutky ušité z odstřižků divadelního kostýmu Emmy Destinové. V komodě odpočívá nalezenec medvěd Flora, hrdina její nejslavnější dětské knížky. Sedíme u maminčina pracovního stolu a já čekám, jak se na čekárnu sluší a patří, až se ze vzpomínek spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové vynoří konkrétní podoby osob a událostí jejího života.
No, tak Veronika se narodila v Praze v porodnici a potom už jsme zůstali v Praze. Jiří si doštudoval. Já jsem byla doma u dětí a měli jsme 3. Veronika se narodila 45, Anna 47 a Cyril 49, jenže Anna nám umřela na ledviny, když jí bylo 6 let. Byla to těžká nefróza. No a děti byly úžasný. Tak jsem asi vlastně pro ně začala psát ty dětské knížky, všelijaký pohádky. Pak jsem jim k tomu kreslila. Snažila jsem se naučit je anglicky. Udělala jsem jim takový z balicího papíru velký plakáty, kde jsem vypsala z toho ty slovíčka tamhle na protější zdi, takhle v tom bytě. V kuchyni naproti zase visel jiný plakát, kde byla výslovnost a na třetí zdi viselo. Prostě nebylo úniku před tu angličtinu. Děti se naučili. Já jsem jim k tomu kreslila obrázky. No. Psala jsem jim takovou anglickou učebničku o medvědovi, který bydlel jako v lese a o všelijakých zvířátkách v lese, který chodili do školy a učili se. No, hrozný hlouposti, no, ale tak děti to milovali celkem. Jmenovalo se to Old Brumley is Lonely. Tenkrát, já jsem neměla žádný známý a nic, žádný kontakty na nějakou redakci, ale jednou vypsalo státní nakladatelství dětské knihy takovou soutěž. Tý se mohl zúčastnit každej. Byla to soutěž na dětskou omalovánku, vystřihovánku. No tak jsem se toho zúčastnila, poslala jsem to, no nevyhrála jsem nic, ale vyneslo mi to přece jenom velmi důležitou věc, totiž spřátelila jsem se s redaktorkou dětské knihy Olgou Krejčovou, která byla v žíry tohohle podniku a ona sama napsala pro děti nějakou knížku o akvarelu, jmenovalo se to Malenka a štětec, jakože štětec poprvé a tak dále, jak se jako zachází se štětcem a s vodou. Pamatovala si, že v té soutěži někdo něco takového měl, jako já, že jsem měla nějaký takový čochnění s vodou, jak splývají barvy, že když se udělá žlutá a modrá, takže z toho potom je zelená a tak. Tak ona mi volala, jestli bych nemohla přijít s tím do redakce. Tím se mi splnilo dávný přání. Já jsem do té redakce tak letěla, že jsem vůbec samým vzrušením nemohla ani jet tramvají. Já jsem tam letěla pěšky. Na Smíchov jsem letěla pěšky, přihnala jsem se tam. A Olga řekla, že se jí to líbí. No a jestli bych jí neilustrovala ten její to zacházení se Štětcem. Tak já jsem jí to samozřejmě s děsnou radostí ilustrovala, přitom jsme se spřátelili. A protože ona mi vypravovala, že znala nějaký vesničky, Čermnou například a jiný, tam blízko Lanškrouna, tak jsem... Já jsem to taky znal. Tak jsem byla zvědavá, jestli to z těch mých pohádek, který jsem mezi tím doma psala, jestli pozná, že je to z toho kraje, který ona taky zná, i když to tam není výslovně řečeno. Já už nevím, jestli to poznala nebo ne, ale když jsem šla příště do redakce, tak ona stála ve dveřích a křičela, to je hezký, to je na knížku. A já jsem úplně byla bez sebe blahem a říkala jsem, co, na jakou knížku, ale věděla jsem dobře, o čem mluví. A ona řekla, pište dál, tenkrát mi ještě vykal. No tak já jsem psala dál. No a ona byla redaktorka a měla takovou edici, to se jmenovala Sedmi krásy. Tak tam, že mi vydá tu knížku. No, napsala jsem knížku, jenže ona mezi tím, jak jsou v redakci všelijaký přesuny úkolů pro redaktory, tak ona dostala jinou edici a tu edici Sedmi krásy dostal k redakci Karel Černý. Tak já jsem si myslela, sotva se s někým seznámím, tak zazvoněji přijdu. No a ona říkala, neboj se, to je hrozně hodný kluk. Tak jsem šla k hrozně hodnému klukovi. A opravdu hodný byl, čet to a zval mě do redakce. Vždycky tak jednou za 3 neděle a já jsem vždycky hleděla mu přinést nějaký nový texty. A on je střádal, až toho byla knížka a to je to Neplač, muchomůrko. Když to bylo dopsané, tak říkal, ještě potřebujeme název pro tu knížku. Tak já jsem vymyslela asi 12 názvů pod sebou a on si vybral to Neplač, muchomůrko. Bylo to o myslivci a holčičce, to my jsme znali na Vysočině takového myslivce Jošku Ehrenbergera. Ty měli taky malou holku. A tam jsme jezdili s dětma na prázdniny. Já jsem mezi těma názvama měla například taky Prach a broky a děvčátko. Mě to bavilo vymýšlet název. No ale on si vybral to Neplač, muchomůrko. A vyšlo to. A co čert nechtěl, dostalo to hned první cenu Albatrosu, protože ji neměli komu dát. Totiž tenkrát se nesmělo nic psát. Všechno bylo zakázané. Psali, ale nic nemohli vydávat. A tohle moje, takhle se to tam nějak dostalo. Já jsem prostě psala tu knihu o té muchomůrce dál, Neplač, muchomůrko se to jmenovalo. To je prostě z našeho života, jak jsme jezdili na Vysočinu k příteli myslivci na prázdniny s dětma, když byli malí Cyril a Veronika. A ten myslivec Joška Ehrenberger, že jo, ten, on nám vždycky, co Pražák neví, co pro Pražáka je záhada v lese, nebo kouzlo takový, on to všechno vysvětlil. Viděla jsem například v lese, že je tam, blízko cesty v lese, okolo nějakého keříku, takovej vysoký věnec šišek, borových šištěček. To byl asi dvoumetrový věnec, to by neodvez na vozejku. To by musel jít několikrát, než by ty šišky odvez. Tak jsem si říkala, kdo tohle to dělá? Takhle si přece děti nehrajou. Bába tady do lesa naklestí, naláme si klestí drobný a odveze si ho, ale... Kde se tady berou ty šištičky? Tak povídám doma Joškovi, prosím tě, já jsem našla v lese takový věnce navršených šištiček. A on říkal, a nebyl v tom keříku, nebyla taková vidlice, by tě rozeklaná větev? Já jsem říkal, no byla. No tak to děláte na ten ptáček. On si najde šišku, chce si vyďobat ty semínka, tak si ji zaklesne za tu větev a vyďobává, až to má všechno snědený, tak ji veme do zobáku a mykne s ní, to je jedno, na kterou stranu, vždycky stejnou silou. Jo? A ona dopadne. Bluňk, bluňk, bluňk. Když to tak dělá 2 roky, tak má tam okolo toho keříku pěkný vysoký věnec. A takovýhle věci, to si Pražák nevysvětlí, že jo? Pražák takovýhle věci nezná. A když jsme něco neznali, sebrali to děti v lese, našli hezkou, já nevím, houbičku nebo kytku neznámou nebo co zajímavého. Přinesli jsme to Joškovi, aby nám řekl, co to je, něco okolo toho. Tak on nám to všechno vždycky podrobně vyložil. Ale taky všechno nevěděl samozřejmě. A on, když něco nevěděl, tak neřekl, já nevím. On prostě tou svou velkou rukou, chlap jak hora, že jo. On to smet ze stolu a říkal, takovouhle žoužel mi sem netahejte. Jinak to prostředí myslivny, to jsme znali už velice podrobně. A jeho paní zas, Marička Ehrenbergerová, to byla jeho Češka ze Soběslavy, a ta měla takovou krásnou mluvu a ráda vypravovala a podrobně a hezky a plynule vypravovala o lidech zase všelijaký úsměvný historie. A to, když se dalo dohromady s tím Joškovým, tak já říkám, u nich se pohádky psaly sami. No a Karel Černý teda řekl, že je to hezký a že to vydá a řekl, ale nemělo by to končit jako, že život je krásný? A já jsem říkala, ne, to já nechci. A prostě mě, když někdo něco poradil, tak mi to tím momentem zamknul. To jsem nemohla použít, to bylo poraděný, že jo. A tak on dobře, tak to vydal, tak jak jsem to chtěla. Vyšlo to a teda bylo to dobrý. A psala jsem hned druhou knihu a největší... Moje starost byla, aby ta druhá kniha nebyla slabší než ta první, což obyčejně bejvá. Je to ta knížka Byla jedna moucha, knížka o mouše a dětech. No, myslím, že se mi nepovedlo, aby nebyla horší než ta první, protože ta Muchomůrka je taková reálnější, mnohem jako šťavnatější. No ale moucha je moucha, no. Tak tam to teda končí nějak, jakože moucha se dívala na svět, ona měla to oko, který má 1000 očí vlastně, takže to všecko viděla zároveň a mohla si říkat, že život je krásný. S tím já jsem souhlasila, ne, že ne. No a tak vyšla moucha a jednotlivý takový malý pohádky, které se nevešly ani do Muchomůrky, ani do mouchy, ty jsem shromáždila do takového sešítku, který vydávalo tenkrát, Albatros to vydával, stalo to 4 koruny a jmenovalo se to Korálky, tak jsem to nazvala Chlapeček a dálka a tam je několik krátkých pohádek. Ten Chlapeček a dálka, to je o tom, vlastně jak jsme s Jiřím bydleli na Vysočině, když byla Umprun zavřená. V redakci byli zvědaví na to, jak lidi píšou, v mém případě, jak já píšu, že ten text a ty ilustrace, jak to spolu souvisí, jak to vzniká. No tak já jsem napsala zevrubně hodně takový svý poznání tohodle, těhle procesů, který mě oba velice bavějí, ty procesy. Jenže tenkrát se nic nesmělo. Tak byl nějak pozastavený a nevyšlo to, tak jsem si to skovala a můžu to tady přečíst. Text a ilustrace. Píše-li výtvarník, má to ulehčené. Může se řídit barvou. Slova může řadit k sobě, jak potřebuje podle barvy. Jak se do takového textu dostane smysl, to Bůh suď, ale bývá tam. Slova mají barvu podle písmen, ze kterých se skládají. Písmena totiž mají barvu. Jsou šedá, od nejtmavšího po nejsvětlejší, V, R, Y, X, P, O, S. V je nejtmavší a S je nejsvětlejší. Skleněná, G na hnědle, I jasnější, A a J chladnější, U. Fialová, B, F teplejší, zelená, L vodově, to je v závorce, T, E světle. Žlutobílé, C někdy až bílé. Oranžové N, červené M, cihlové H, hnědé K, nudně. To je tedy stavivo, nepřeberné, vábné. Slova mají barvu hlavně podle prvního písmene, ale podle ostatních také. Tak například, když chci vylíčit suchý les, plný praskajících větviček, v závorce mám přesnou představu o tom místě, byla jsem tam. Použiji slov světle šedých, též několik slov tmavošedých, hnědošedých a modrošedých. Takových slov je množství, vybírám tedy podle významu, aby to bylo srozumitelné. P, V, K, R, S, O. Napíšu třeba. Vyprahlé větévky praskaly, nebo polovysoké vyschlé křovisko, nebo skrz pichlavé soušky, nebo suché jehličí se sypalo. Kdybych napsala, místo bylo plné suchého jehličí, byla by ta věta zbytečně načervenala a nehodila by se mi tam. Měla bych popsat například toto. Cestička vede trávou do lesa, v závorce jehličnatého. V lese je dřevěná bouda, jež má otevřené okénko, kterým dovnitř proudí sluneční světlo. Kdybych se ohlížela jen na barvu hlásek, muselo by stačit, kdybych napsala t t t t t t t t v závorce tráva. Pato, 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 pěšinka. K, 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 tro, 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 tri, tri, stromy, kmeny a větve. Kra, pro, ru, pre, korko, hnědá bouda, sprken, zbytá hřebíky, 4 slabiky pro stěny, 2 pro střechu. O, otevřené okénko. Nů, proud slunečního světla. Tak psát ovšem nemohu, chci-li, aby mi bylo rozuměno. Ale aspoň si do textu dám co nejvíc těch písmen a nikdo, ať se tomu nediví. A nikdo, ať mi neříká, že modřany jsou modré. Pro mě jsou červené. To je tedy barva slov. Co s jejich významem? Je význam na překážku? Ach ne. Význam je úžasný. To, že slovo něco znamená, nad tím nikdy nepřestanu žasnout. Nejvíc mě udivuje, když vidím, že slovům rozumí také dítě, řekněme dvouleté. Myslím, že dítě žasne taky. Postavení slova ve větě. Slovo sice něco znamená, ale to ještě neznamená, že znamená jen to. S tím jeho významem jde dělat lecos, podle toho, kam se postaví. Do prostřed řady, kde není příliš nápadné, třeba ani nechce být nápadné, třeba chce, aby jiné slovo bylo nápadné. A nebo blíž ke konci, anebo blíž k začátku věty, anebo na sám začátek či konec, aby tam bylo jako nekrytá skála, vydaná větru na pospas. Slovo má strašnou radost, když se mu takového významného místa dostane. Opakuji-li v textu totéž slovo mnohokrát za sebou, ze začátku se nic neděje. Pak to začne být nudné, pak to začne být nápadné, pak se s napětím čeká, kdy to přestane. Zábavné rozpaky předčitatele. A pak se čtenář či posluchač rozesměje. A jakmile se stane toto, přestanu. Délka textu je také důležitá. Text nesmí být ani moc rozvláčný, ani moc nahuštěný. Je-li příliš rozvláčný, čtenář se začne nudit a neštěstí je hotovo. Je-li příliš nahuštěný, čtenář to dost neužije. Některou větu píšu, jen aby se získal čas. Odstavec musí být tak dlouhý, aby se zatím v mysli čtenáře měl čas odehrát právě ten proces, který si autor přeje. Autor si to totiž přeje. Autora tohle baví. Autor chce čtenáře ovládat. Čtenáře to také baví. Chce být ovládán, proto čte. Text nesmí být mnohoznačný. Musí mít jen ten svůj jeden směr, aby se čtenář ocitl právě tam, kde ho autor chce mít. Autor pro jistotu čtenáře něžně postrkuje různými slovíčky a připravuje pro něj v textu různá drahozaplacená poznání, různá zasmání, různá napětí, různá leknutí a tak dál. Někdy přijde v textu povedené místo, důležité něco řešící, nebo prostě jinak zdařilé. A tu v tom místě se váha rozdělí mezi slova. Ze slov se stanou nosníky. Je to někdy naprasknutí, co musí slova unést. Když se takové místo blíží, slova se těší. Také psací stroj taková místa sám od sebe poznává. Klape v těch okamžicích ochotně se zřetelným zadosti učiněním. Je jediná věc, která je lepší než psaní, a to je škrtání. Není větší rozkoš, než něco napsaného škrtnout. Méně je více. Škrtám a škrtám tak dlouho, až už to nejde dál. Až už to absolutně nejde dál. Pak to přepíšu a druhý den, ejhle, škrtám znova. Má-li se napsat pohádka, je zapotřebí několika věcí. Pokusím se je rozlišit. Osobní pocit, vidění něčeho, vidění do něčeho, staré vědění. Tyto věci se poskládají na sebe a zmáčknou, takže se prolnou, jako je tomu při výrobě lístkového těsta. Osobní pocit, to je něco, co je dáno. To je to, co člověk pořád má. To je jeho život, životní pocit, to je jeho místo na světě, hledisko, ze kterého se dívá. Bez osobního pocitu by nešlo nic. Potřebuje-li autor někoho do textu, musí tam dát sebe. Vždyť ani nic jiného nemá. Má-li mít v textu osoby dvě, musí se autor rozpůlit. Má-li jich 10, rozdělí se na 10 kousků a každý kousek žije na papíře zvlášť jako nezmar. A ty kousky dokonce velice svobodně mezi sebou si mohou vyřizovat své účty daleko lépe, než když jsou svázány v jeden mrzutý těsný svazeček. Vidění něčeho. Vnější záležitost potká nás kdykoliv. Vidíme třeba čmeláka, jak roztahuje křídla. Kapku deště, jak po něčem teče. Oblohu. Růžový kámen, nevím co všecko. Svět je plný věcí k vidění. Vidění do něčeho dostavuje se věkem. Dostavuje se prostě darem věkem, výměnou za šedivějící vlasy, vrásky a tak dále a tak dále. Způsobuje, že když vidíme třeba chlapce lezoucího na strom, je nám jasné, že to není jen tak lezení, nýbrž životní zkouška. Dívka, která přiváže pampelišku na provázek spuštěný z druhého patra, neposílá nahoru květinu, nýbrž své srdce. Ta pampeliška pro ní obnáší 60 let budoucí oddanosti. Zdvižené obočí není jen zdvižené obočí, ale rozsudek smrti. Smrti přátelství třeba. Staré vědění. Poznatky uložené odedávna v mysli, nazbírané Bůh ví proč, najednou se hodí. Tak jako barevné nitě vlněné se hodí, když se tká koberec. Třeba útržky. Nevadí, jak jsou krátké a jak jsou zmuchlané. Tady se hodí. Vytvoří se z nich nějaký nový útvárek. Stanou se jasným vzorkem navždy. Jaká nečekaná úleva.